Blaðsíða 36. Heimsmeistarakeppnin. Þessi frétt fyndin. Þetta gerðist þegar heimsmeistarakeppnin í fótbolta var haldin árið 2006 í Þýskalandi. Tveir stuðningsmenn Englands lögðu bílnum sínum í stæði í borginni Köln í Þýskalandi og fóru svo að horfa á fótboltaleik. Þeir skrifuðu hjá sér nafnið á götunni, Einbahnstraße. Þeir vildu vera vissir að finna bílinn aftur eftir leikinn. En það fór öðruvísi en þeir höfðu hugsað sér. Þeir fundu ekki bílinn sinn. Einbahnstraße á þýsku þýðir nefnilega einstefna og í Köln eru mörg hundruð einstefnugötur.